Bună dimineața, bine v-am regăsit. Suntem în zi de miercuri, 29 decembrie. La microfon e Alexandru Canțăr
și Diana Răileanu.
Și vă invităm să fiți alături de noi la o nouă emisiune a Europei Libere, Moldova la ora 7. Au contenit ninsoarele, însă temperaturile rămân în continuare sub zero, foarte mult sub zero, iar niște nori răzgheți vor mai posomorî ziua de azi.
În nordul țării, de la Briceni la Bălți, sunt așteptate minus 6 grade, la Chișinău și împrejurim vor fi 4 grade cu minus, în timp ce zona de sud se va răci până la minus 3 grade.
Ați auzit de guvernare electronică, de așa numita e-guvernare? În orice caz, pare a fi o guvernare cu față mai umană, cel puțin din punctul de vedere al preocupării pentru binele și confortul omului. Ce este așadar e-guvernarea, la ce folosește și ce efecte poate avea? Peste câteva minute, în discuția cu Stella Mocan, directoarea executivă a Centrului de Guvernare Electronică din Moldova.
Va urma, cum v-am obișnuit în partea a doua emisiunii, Realitatea Văzută de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei care apare astăzi la Chișinău. Dar înainte vă prezentăm știrile dimineții. Alexandru Tănase din partea Partidului Liberal Democrat susține că toate problemele în negocierile privind crearea unei coaliții de centru-dreapta sunt provocate acum de pretențiile mari ale liberalilor. Premierul Vlad Filat va deține funcția de președinte interimar al Republicii Moldova până la alegerea președintelui Parlamentului. Prima ședință a legislativului s-a încheiat ieri după numai 35 de minute, când s-a constatat că nu a fost creată nicio majoritate care ar putea fi însărcinată cu formarea guvernului și la Moscova continuă ședința de pronunțare a sentinței în cazul fostului magnat petrolier Mihail Hodorkovski. Acestea au fost titlurile dimineții. Și acum știrile pe larg. Alexandru Tănase, negociator din partea Partidului Liberal Democrat, a declarat Europei Libere că partidul său a făcut tot ce se poate pentru a reface Alianța pentru Integrare Europeană, împărțind echitabil funcțiile în guvern și în țară. El a confirmat că Partidul Democrat ar urma să aibă funcția de președinte al țării, Partidul Liberal pe cea de speaker al Parlamentului, iar Partidul Liberal Democrat funcția de prim-ministru. Tănase susține că problemele în negocieri sunt provocate acum de pretențiile mari ale liberalilor, o poziție pe care Tănase a comparat-o cu strategia PPCD cu 10 ani în urmă. Negocierile de ieri între PDM, PLDM și PL nu s-au soldat cu nimic, a declarat liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, citat de portalul Unimedia. Marian Lupu a mai declarat că toate opțiunile rămân deschise, dar a precizat că negocierile cu Partidul Comuniștilor au avansat, pe când pe dreapta este un blocaj puternic. Într-un interviu cu Europa Liberă, deputatul comunist Igor Dodon este de părere că o coaliție de centru-stânga reprezintă un electorat mai larg. Totodată, el a dat asigurări că o astfel de majoritate va continua eforturile de integrare europeană, fără a neglija relația specială cu Rusia. Premierul Vlad Filat va deține funcția de președinte interimar ale Republicii Moldova până la alegerea președintelui Parlamentului. Acesta a declarat pentru presă că cel mai probabil va fi în această funcție până joi, atunci când Parlamentul ar putea să-și aleagă președintele. Prima ședință a Parlamentului s-a încheiat ieri după numai 35 de minute, când s-a constatat că nu s-a format nicio majoritate ce ar putea fi însărcinată cu formarea guvernului. În consecință, președintele ședinței, decanul de vârstă Vladimir Voronin, a anunțat o nouă ședință pentru joi 30 decembrie. Ieri au fost create doar grupurile parlamentare. Pe plan internațional, fostul ministru de interne ucrainean Yuri Lutsenko a respins noile acuzații care se aduc și care au dus la reținerea lui duminică seara. Se pare că acuzațiile sunt legate de ancheta deschisă pentru a clarifica tentativa de otrăvire în 2004 a fostului președinte Victor Yushchenko. Yuri Lutsenko a fost unul dintre liderii Revoluției Portocalii și se află în arest la domiciliu. La Moscova continuă ședința de pronunțare a sentinței în cazul fostului magnat petrolier Mihail Hodorkovski și a fostului său partener Platon Lebedev. Acum două zile aceștia au fost găsiți vinovați de furt și evaziune fiscală. Ministerul de Externe rus a criticat drept inadmisibile presiunile care se exercită din străinătate în cazul Hodorkovski. Ministerul a respins și acuzațiile că ar fi vorba de un proces politic. Anterior, Statele Unite și Germania au criticat verdictul în procesul Hodorkovski, afirmând că acesta pune sub semnul întrebării seriozitatea Rusiei în a-și achita angajamentele în domeniul drepturilor omului. Acestea au fost știrile dimineții. Știri pe scurt vă prezentăm și în partea a doua acestei emisiuni.
Iar toate știrile, interviurile, documentarele și alte materiale ale postului nostru de radio le regăsiți pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum anunțam în debutul emisiunii, discutăm în această dimineață cu directoarea executivă a Centrului de Guvernare Electronică din Moldova, Stella Mocan. Doamna Mocan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnul Mocan. În primul rând, acest centru de guvernare electronică, care au fost motivele constituirii, creierii lui?
Centrul de guvernare electronică a fost creat de Guvernul Republicii Moldova acum în luna august acestui an pentru a elabora agenda de implementare a guvernării electronice în Republica Moldova. Acest efort l-am inițiat în parteneriat cu partenerii noștri de dezvoltare, Banca Mondială, Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, PNUD Moldova, dar și cu partenerii locali. Mă refer în primul rând la reprezentanții sectorului privat, societatea civilă și funcționarii publici din Republica Moldova.
Domnul Mocan, în timp ce, iată, guvernarea tradițională, ca să spunem așa, se află încă în schele de construcție sau în durerile facerii, cum s-ar spune, poate e răgazul potrivit să vorbim și despre e-guvernare, adică guvernare electronică. Ambițiile, intențiile în acest sens par să fie mari. Rezultatele așteptate și eventual obținute ar putea avea efecte istorice, cum îmi spuneau mulți care pricep și au avut experiența unui asemenea fenomen în alte țări. Haideți pentru început să începem să vedem ce este e-guvernarea, că doar, știți, nu fi însemnând robotizarea domnului Filat și a subalternilor săi, cum ar crede sau cum ar dori poate unii.
De fapt, prin implementarea agendei de guvernare, noi ne dorim să sau țintim, mai bine zis, spre două obiective. Unul, să contribuim la creșterea performanței instituțiilor statului și autorităților publice, atât la nivel central cât și la nivel local, dar și țintim spre oferirea unor servicii publice de calitate cetățeanului și unului de afaceri, astfel ca cetățeanul, businessmanul să nu stea ore în rând în cozi interminabile pentru a obține anumite formulare sau pentru a obține anumite informații sau pentru a obține servicii publice de calitate. Fie că este vorba de obținerea unei licențe sau plătirea taxelor, fie că e vorba de procurările publice. Da? Deci multe țări avansate, atât din Uniunea Europeană, care au progrese foarte mari la capitolul implementării guvernului electronic, și aici mă refer la Estonia, Austria, Malta, țări modele de referință, deci au plasat de foarte mult timp același sistem de procurări de achiziții publice online. Au e-educație, au dosare pentru cetățean, dosare ce țin de sănătatea acestora, votul prin internet, plata taxelor online. Toate acestea sunt servicii care costă mai puțin atât cetățeanul cât și statul. Și în cazul Republicii Moldova, o țară cu mai multe probleme atât în domeniul economic cât și în cel social, aplicarea acestor tehnologii inovative ne-ar salva și resurse și timp în a obține rezultate mai bune pentru cetățean. La întrebarea dumneavoastră ce ar însemna implementarea e-guvernării pentru sectorul public, funcționarul public la fel are nevoie de să fie echipat cu alte instrumente, cu alte abilități ca să poată fi mai eficient.
Doamna Mocan, iertați-mă că vă întreb. Haideți să mergem pas cu pas, cum s-ar spune. Deci, bineînțeles că funcționarul public este prima persoană care va fi vizat în acest sens, dar luând în considerație că este vorba, de fapt, de calculator și internet, din câte înțelegem noi, în primul rând, în ce măsură, de exemplu, cetățenii, funcționarii publici, după cum spuneam, în primul rând, înțeleg măcar noțiunile de bază ale e-guvernării? Sunt suficient de documentați pentru că De exemplu, eu cunosc mai mulți funcționari care sunt bine la locurile lor, dar n-au deprins decât să scrie cu degetul pe colbul lăsat pe ecranul computerului unor. Mai departe nu prea au avansat.
Situația este diferită. Sigur că avem foarte mulți colegi în sectorul public care susțin acest efort de schimbare, pentru că este un efort de transformare. Este aceeași reformă a sectorului public, dar cu alte instrumente. Dar sunt și colegi, sunt instituții unde totul funcționează în bază de zilou și hârtie. Și pentru această situație, acum suntem la etapa elaborării unei strategii de implementare. Cum să răspundem necesităților și cum să-i asistăm pe acești funcționari publici ca să se integreze în nou proces de schimbare. Și ține de cetățeni, sigur că și aici avem o situație diferită. Avem cetățeni care folosesc internetul, care știu cum să folosească internetul. Avem cetățeni în foarte multe părți ale țării care folosesc Skype-ul, da, pentru a vorbi cu familia, cu părinții plecați în afară. Dar sunt și cetățeni foarte departe de aceste tehnologii. Și pentru asta vom veni cu soluții, vom identifica diferite modalități de livrare, de accesare a internetului pentru diferite categorii de cetățeni. Acest capitol discutăm iarăși cu partenerii de dezvoltare, cu UNIFEM-ul, cu Banca Mondială, ca să preluăm diferite experiențe care sunt și în Estonia și în Republica Cehă, să le aducem aici, să le localizăm pentru a ajuta cetățeanul să folosească toate aceste posibilități.
Doamna Mocanu, dar aveți statistici câte gospodării sunt conectate în Republica Moldova la rețeaua de internet, fără de care îmi închipui că e-guvernarea nu poate da roade?
Mi-este greu să vă dau acum o cifră și sincer să vă spun, nu știu dacă avem o statistică foarte exactă la această întrebare, dar ce contează este că Republica Moldova se plasează pe locul 4, dacă nu greșesc, în ratingul mondial, după viteza internetului și după prețul internetului. Deci avem o resursă foarte importantă pe care trebuie să o folosim iar și în interesul cetățeanului. Acum urmează să vedem în ce măsură statul poate să-și asume această responsabilitate de a aduce această viteză, acest internet în casele cetățenilor, prin diferite modalități. Și aici iarăși avem modele de referință. În Estonia, de exemplu, când s-a lansat acest proces de e-transformare, statul a negociat ca fiecare școală să aibă Wi-Fi, deci acces la internet fără nicio plată, ceea ce a adus rezultate foarte, foarte bune pe termen imediat și mediu.
Domnul Mocan, dacă ar fi să enumerăm, să contabilizăm un pic serviciile care vor fi oferite mai lesne, mai bine unui cetățean mai satisfăcut în ultimă instanță, care ar fi ele? Pentru că înțeleg că, pe de o parte, sunt cetățenii care vor putea beneficia de anumite servicii, pe de altă parte, există oamenii de afaceri care, de asemenea, ar putea rezolva multe probleme fără a se deplasa și a se întâlni cu o mulțime de funcționari cu fețele înnăcrite și obosiți și sătui de modul în care sunt scriiți de cetățenii nerecunoscători pentru munca lor nobilă.
Acțiunile noastre pentru 2011-2012 vor ținti trei domenii prioritare: educație, sănătate și domeniul social. Aici unde cetățenii foarte rapid pot simți valoarea adăugată a unui serviciu electronic. În următoarele 6 luni ne propunem să lansăm 5 servicii, atât pentru cetățeanul simplu cât și pentru omul de afaceri, și aici ne referim la e-licențiere, ne referim la e-legislație, la posibilitatea omului de afaceri de a transmite online rapoartele privind numărul angajaților, și un alt serviciu ține de e-raportare, iarăși pentru oamenii de afaceri, ca să raporteze la fisc, la Casa Națională privind asigurările sociale, la Biroul Național de Statistic, doar accesând un e portalul de raportare. La fel ne propunem să lansăm un portal pentru cetățeni, guvern către cetățean, astfel ca cetățeanul, accesând acest portal, să obțină toată informația ce ține de structurile statului, formulare, unde să meargă pentru a obține anumite răspunsuri la întrebările pe care le are. Deci este un proces de durată, dar noi ne propunem imediat în prima jumătate de anului 2011 să oferim deja rezultate tangibile. Și sigur că vom fi în discuție cu cetățenii și cu sectorul privat să vedem de ce sunt interesați ei în primul rând.
Este prevăzut un program de, cum să zic, de familiarizare largă sau mai focalizată a cetățenilor, oamenilor de afaceri cu beneficiile, iată, e-guvernării, e-educației și așa mai departe?
Sigur, pentru că pentru noi contează nu doar să oferim produsul, dar și să ajutăm cetățeanul să vadă utilitatea acestui produs. Capacitatea de sau numărul de utilizatori a serviciilor electronice și va și determina în ce măsură statul va investi în acest domeniu. La moment noi avem suportul donatorilor și urmează să discutăm și cu partenerii din structurile publice privind suportul atât financiar, dar nu doar, și suportul politic pentru această agendă de e-transformare.
Dar numai că colega mea insistă totuși pe ideea că atitudinea multor oameni față de tot ce este electronic, față de ce este internet, este deseori, cum să zic, sau emană foarte mult scepticism. Și un exemplu ar fi, iată, aceste alegeri la care a picat votul electronic. Cum depășim această neîncredere a populației în sistemul electronic? Pentru că ce e în hârtie, ce e în mână, nu-i minciună, cum se spune. Iar când e vorba de electronic, de mesaje trimise, ciudate, multă lume, cum ziceam, are foarte multă neîncredere. V-ați spus vreodată problema că există, sau cu alte cuvinte, există o asemenea problemă fața dumneavoastră? Mai mult psihologică, probabil.
Când ne-am adresat această situație, nu am securitatea internațională.
Doamna Mocan, se pare că avem o deteriorare de linie, vă auzim mai rău.
Mă auziți acum?
Acum, da, vă auzim.
Întrebarea pe care ați adresat-o dumneavoastră este una destul de complexă. Ține și de securitatea informației pe care statul o poate asigura. Acum, cum convingem cetățeanul? Probabil prin exemple foarte concrete, prin modalități de a-i arăta iarăși utilitatea folosirea acestor e-servicii, comunicării prin internet. Și plus, nu uitați că ceea ce am avut noi și avem același vot, același registru electronic, sunt doar niște elemente sporadice ale unui sistem care, pentru a funcționa și a fi eficient, e nevoie să ai toate părțile funcționale. E nevoie să ai abordarea asta complexă. Dar prin campania noastră de informare și de sensibilizare, sigur că vom simți anume spre acest lucru. Plus, cu tot scepticismul, iarăși, nu uităm că în foarte multe sate și localități rurale, părinții noștri, bunii noștri folosesc Skype-ul, da? Folosesc internetul pentru a comunica cu cei plecați, și atunci vom folosi și această experiență pentru a merge puțin mai departe. Tot ceea ce este nou trezește suspiciune și multe semne de întrebare la început.
Trăiască Skype-ul, cum s-ar spune. Doamna Mocan, vă mulțumim foarte mult și cu siguranță că vom reveni la această temă, care este o temă extrem de interesantă și extrem de promițătoare. Doamnelor și domnilor, a fost Stella Mocan, directoarea executivă a Centrului de Guvernare Electronică din Moldova. Este ora 7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Diana Răilean.
În câteva minute urmează realitatea cu amănuntul văzut de Iulian Ciocan astăzi despre haremul de slujbe ale unora, dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt. Alexandru Tănase din partea Partidului Liberal Democrat susține că toate problemele în negocierile privind crearea unei coaliții de centru-dreapta sunt provocate acum de pretențiile mari ale liberalilor. Negocierile de ieri între PD, PLDM și PL nu s-au soldat cu nimic, a declarat liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, citat de portalul Unimedia. Marian Lupu a mai declarat că toate opțiunile rămân deschise, dar a precizat că negocierile cu Partidul Comuniștilor au avansat, da, pe când pe dreapta este un blocaj puternic. Premierul Vlad Filat va deține funcția de președinte interimar al Republicii Moldova până la alegerea președintelui Parlamentului. Acesta a declarat pentru presă că cel mai probabil va fi în această funcție până joi, atunci când Parlamentul ar putea să-și aleagă președintele. Prima ședință de ieri a Parlamentului s-a încheiat după numai 35 de minute, când s-a constatat că nu s-a format nicio majoritate ce ar putea fi însărcinată cu formarea guvernului. În consecință, președintele ședinței, decanul de vârstă Vladimir Voronin, a anunțat o nouă ședință joi, 30 decembrie. Și la Moscova continuă ședința de pronunțare a sentinței în cazul fostului magnat petrolier Mihail Hodorkovski și a fostului său partener Platon Lebedev. Acum două zile aceștia au fost găsiți vinovați de furt și evaziune fiscală.
Mulțumim, Diana. europaliberă.org este adresa de internet unde pot fi găsite știri proaspete la orice oră. Este ora 7:21. Tot Diana a răsorit ziarele de marți și ne spune imediat ce ne-a atras atenția în aceste ziare.
Care apar miercuri,
da.
Solicitat de economist, expertul financiar Sorin Hadârcă crede că anul 2010 nu a fost un an rău și că ieșirea din criză este cea mai importantă reușită. Totuși, spune expertul, este devreme să se consideră că misiunea guvernului e încheiată. Creșterea care s-a produs a fost una o consecință a recesiunii economice care a survenit în anul precedent. Prin urmare, Republica Moldova a revenit la punctul de plecare, deși și acesta este un început bun, crede Sorin Hadârcă. Economista a mai făcut și un top al evenimentelor de business din 2010 care, într-un fel sau altul, au avut un impact pozitiv sau negativ asupra economiei afacerilor. În top regăsim decizia Comisiei Europene de a extinde facilitățile pentru Republica Moldova până în anul 2015 sau ieftinirea creditelor în lei cu puțin peste 10%. Printre evenimentele cu impact negativ, ziariștii de la Economiste numără scăderea numărului celor care se avântă să inițieze o afacere și tarifele mai mari la gazele naturale. În Moldova suverană, Gheorghe Bodnaru, președintele Ligii Economiștilor Reformatori din Moldova, contrar afirmațiilor mai multor experți, apreciază economia moldovenească la final de an drept una deplorabilă. În opinia lui Gheorghe Bodnaru, cauza ar fi vidul de putere care a paralizat țara și faptul că guvernul nu ar fi dat semne clare în ce privește voința politică pentru dezvoltarea reformelor economice.
Mulțumesc, Diana!
Чисто белая политика у нас, а реформа основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Zilele astea am întâlnit un cunoscut grăbit, răvășit, care părea angrenat într-o cursă infernală. Încotro, abia am reușit să-l întreb. Lucrez în trei locuri, îmi aruncă vorba navetistul electrizat, lac de sudoare, și eu ții pasul. Omuleanul se deplasa de la un loc de muncă la altul. El e și cercetător științific, și profesor universitar, și profesor al unui colegiu. Dorința arzătoare de a avea mai multe locuri de muncă și chiar de a îmbrățișa mai multe meserii a apărut în spațiul nostru în zorii tranziției. În anii 90, anii dezmățului generalizat și ai sărăciei progresive, mulți au simțit nevoia să cumuleze mai multe funcții remunerate. Altminteri, supraviețuirea devenea o mare incertitudine. Și oamenii lucrau din zori și până noapte, având câte 2, 3 sau chiar 4 locuri de muncă. Îmi amintesc de un tânăr profesor, care, după cursuri, devenea hamal la o firmă, apoi, pe durata nopții, se metamorfoza în paznic de grădiniță. Profesorul ăla avea mereu ochii roșii de oboseală sau de nesomn și nici nu prea avea timp să-și elaboreze cursurile, așa cum ar fi trebuit să facă în mod normal un lector setos de performanță. Ei bine, și astăzi avem în Republica Moldova o sumedenie de oameni care combină mai multe meserii. Există mulți învățători care după lecții devin femei de serviciu. Există învățători la țară care sunt și fermieri. Există programatori care fac naveta între două sau trei locuri de muncă. Există contabili care lucrează la două organizații. Toți înmânați de aceeași dorință arzătoare, să facă o sumă de bani mai mare. Nu poți firește să-i interzici omului să aibă mai multe joburi dacă el își plătește corect impozitele. În definitiv, omul are dreptul să fie deopotrivă profesor și paznic. Numai că la fel de normal ar fi ca omul să se poată întreține dintr-un singur salariu, dintr-o singură meserie. Un salariu mulțumitor și renunțarea la naveta dintre locurile de muncă i-ar permite să persevereze în domeniul preferat, atunci calitatea muncii lui ar fi mai bună. Evident că deocamdată acest deziderat ține de domeniul fantasticului, așa că vom mai întâlni încă multă vreme oameni grăbiți, abătuți, care aleargă gâfâind de la un loc de muncă la altul.
În America se vorbește de luni bune de redresare economică. Profiturile sunt în creștere, acțiunile bursiere la fel. Și atunci, de ce nu scade șomajul? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Experți arată că firme americane angajează, doar că nu angajează în Statele Unite, ci în străinătate. Peste jumătate dintre cei 15.000 de noi angajați companiei Caterpillar trăiesc, de exemplu, în afara Americii. Unul dintre motive este că vânzările pe piețe internaționale cresc mult mai repede decât pe piața Statelor Unite. Și în condițiile astea, șomajul în America rămâne foarte ridicat, circa 9,8% din forța de muncă. Cu excepția a circa 4%, toate marile firme americane au obținut profituri în 2010, iar bursa este acum la nivelul cel mai ridicat de la prăbușirea ei din 2008. Dar joburile pleacă în străinătate. Institutul pentru Politici Economice din Washington arată că firme americane au creat 1,4 milioane de locuri de muncă în afara Statelor Unite anul acesta. Dacă aceste locuri de muncă erau create aici, șomajul ar fi ajuns la 8,9%. Institutul conchide că e o diferență între ce folosește firmelor americane și ce folosește economia americană. Acesta nu este un fenomen nou. Noi este însă faptul că locurile de muncă exportate nu mai sunt doar mână de lucru ieftină, ci includ și calificări avansate de înaltă tehnologie. Iar produsele nu mai vin înapoi în America. Piețele de consum din India, China, Brazilia cresc vertiginos. În acest timp, consumul nu crește suficient în America. Americanii cheltuiesc acum cu 3% mai puțin decât înainte de recesiune. Economistul Jeffrey Sachs de la Universitatea Columbia spune că firmele urmează piețele în creștere, adăugând că America trebuie să aibă grijă mai ales de faptul că acestea găsesc personal cu înaltă calificare în țări în curs de dezvoltare. Asta este nou. Experții atrag atenția că pe piețele internaționale echilibrul de putere nu mai e același. Jumătate din veniturile celor mai mari firme americane au provenit în ultimii 2 ani din străinătate. Un factor cheie în această schimbare este ascensiunea clasei de mijloc în țările în dezvoltare. Pentru prima dată, în 2015, numărul consumatorilor din clasa de mijloc din Asia va fi egal cu cel din Statele Unite și Europa împreună. Homi Karas de la Institutul Brookings crede că Asia va fi motorul creșterii economice în următorii 10 ani. Dar decanul de la Harvard Business School, Nitin Hoya, avertizează că dacă oameni de afaceri americani continuă să prospere în timp ce economia americană se scufundă, ei își vor pierde legitimitatea în societate. Jeffrey Sachs susține însă că marile firme nu au încotro decât să fie prezente în piețele aflate în creștere. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici. Alege Radio Europa Liberă.
Secunde numărate până la finalul acestei emisiuni, este ora 7 și aproape 30 de minute.
Vă reamintim că, deși au contenit ninsorile, temperaturile rămân în continuare sub 0 grade, iar niște nori răzleți vor posămori ziua de azi. Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje.
Alexandru Canțăr și Diana Răileanu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici e Radio Europa Liberă.